Ndërkohë, Ministri e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha se forcat armene sulmuan me raketa dhe artileri qytetin e dytë më të madh të vendit Ganca. Konflikti tashmë ka dalë për tej rajonit të diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Ministri i Mbrojtjes i Azerbajxhanit, Zakir Hasanov, tha se granatimet e territorit të Azerbajxhanit nga ana armenisë janë një provokim i hapur që zgjeron zonën e betejës. Ai tha se Azerbajxhani mori masa hakmarrëse. Ministria e Mbrojtjes së Armenisë mohoi pretendimet se janë sulmuar disa qytete. Por udhëheci de facto i Nagorno-Karabakut, Araik Harutin Unian, tha se forcat e tij kishin shenjestruar një bazë ushtarake në Ganca dhe sa i më vonë urdhërojnë ndalimin e sulmeve për të shfangur viktimat civile. Azerbajxhani me 4 tetor pretendoi se kishte plagosur Harutunian si hakmarrje për sulmin ndaj Gancas, njoftoi shërbimi Azerbajxhanas si Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Azerbajxhanit kërkoi që Armenia të vendosë një afat kohor për tërheqjen nga Nagorno-Karabaku dhe territoret përreth Azerbajxhanit, duke thënë se ky vend nuk do të ndalë veprimet ushtarake derisa kjo të ndodhë. Fuqit botërore kanë bërë thirrje për një armpushim të menjëhershëm pasi janë të shqetësuara se dhuna mund të shndërrohet në një luftë të plotë midis dyja vendeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të hënën 2 viktima nga koronavirusi dhe 41 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se një viktim u regjistrua në Gjilan dhe një në Prizren. Rastet e reja ndërkësh rezultuan nga testimi 654 mostrave. Instituti po ashtu njoftoi se në 24 orëshin para prak, janë shëruar 73 pacientë nga koronavirusi. Me këto shifra, numri përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në 15.855, i viktimave në 632 dhe i të shëruarve në 13.929. Raste aktive me koronavirus aktualisht janë 1.294. Komisioni i Sëmundjeve Infektive i Maqedonisë së Veriut i ka propozuar qeverisë hapjen e kufive me Kosovën, Serbinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi pa testin PCR. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka thënë se propozimi për këtë nismë rajonale do diskutohet martën në mbledhjen e qeverisë dhe se vendimi më gjatë do të jetë pozitiv. Bëhet fjalë për nismë rajonale jo të Maqedonisë së Veriut, pasi kemi një rajon të vogël, ndërsa shifrat thuajse janë identike. Me siguri se do të marrim vendim në qeveri, kemi debat kualitativ, kjo do të ndihmojë edhe ekonomikisht, por duhet kemi kujdes, ka deklaruar Zaev. Vendim të ngjashëm për hapjen e kufive pritet të miratojnë edhe qeveritë e shteteve të rajonit në mënyrë që qytetarët mund të lëvizin pa prezantuar para autoriteteve kufitare testin negativ për koronavirus. Bosnia dhe Hercegovina e mbështet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Washington dhe Bruxelles dhe dëshiron të ketë një zgjidhje të qëndrueshme dhe të pranueshme, ka thënë Tiranë të Shqipërisë, antari i presidencës trepalëshe të Bosnjë dhe Hercegovinës, Shefik Gjaferovic. Bosnia dhe Hercegovina mbështet të gjitha iniciativat rajonale që respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të gjitha vendeve. Gjithashtu mbështesin lëvizjen e lirë të mallrave, qytetarëve, investimeve dhe kapitalit në gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor, tha Gjaferovic në një konferencë për media pas takimit me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Ai tha se Bosnia e ka regjimin më të ngushtë për lëvizjen e njerëzve me Kosovën dhe se dëshiron që këtë ta përmirësoj. Ndërsa presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se ka inkurajuar antarin e presidencës trepalëshe të Bosnjës që Bosnia të vazhdoj përpjekjet për zgjidhje pragmatike për njohjen e dokumenteve dhe lehtësimin e regjimit të vizave për shtetasit nga Kosova. Gjendja presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdoi të përmirësohet gjatë natës dhe shtëpia bardhë është optimiste se ai do të dalë nga spitali ku po trajtohet për sëmundjen COVID-19 gjatë ditës së sotme. Shefi i stafit të shtëpisë së bardhë Mark Meadows tha në një intervistë për Fox News se mjekët do të vendosin më vonë se do ta lirojnë. Trump bëri afro 20 postime në Twitter që është hënë në mëngjes kryesisht për zgjedhjet e nëntorit. Edhe pse virusi në trupin e tij konsiderohet ende ngjitës, Trump të dielën doli për pak kohë me makinë për t'i përshëndetur mbështetësit e tubuar rreth spitalit ku po trajtohet. Më herët Trump publikoi një video në Twitter duke thënë se ai ka mësuar shumë për sëmundjen që e shkakton koronavirusi COVID-19 që nga infektimi. Kjo është shkolla e vërtetë, nuk është leti lexojmë librat e shkollës, dhe unë e kuptoj dhe është një gjë shumë interesante, tha Trump. Zonja Parë dhe Trump janë diagnostifikuar me COVID-19 të premten në të njëjtën ditë. Trump është shtruar në suiten prezidenciale të spitalit ushtarak ku ka vazhduar të punoj. Mjekët thanë se Trump po trajtohet me steroid dhe antiviralin Remdesivir. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ka dalë negative në testin për koronavirus, por se do të vazhdojë të vetë izolohet deri të martën brenda pasi mori pjesë në një takim me dikë që doli pozitiv. Në një postim në Twitter, von der Leyen konfirmoi se ky është testi I dytë negativ. Ajo megjithatë tha se do ta vazhdojë vetë izolimin deri nesër brenda, ashtu siç parashihet me rregulloret në fuqi. Në një postim të mërshëm në Twitter, von der Leyen njoftoi se është futur në vetë izolim pasi një person me cilin është takuar të martën e kaluar ka dalë të dielën pozitiv në testin për koronavirus. Von der Leyen tha se u testua edhe të enjtën, ku po ashtu doli negative. Një pjesë e vendeve evropiane po marrin masa të reja kundër koronavirusit, derisa numri të infektuarve po rritet. Franca po shënon një rritje të shpejtë rasteve të reja. Gjatë vikendit ky vend shënoi 30.000 persona të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Autoritetet kanë ndërmarrë masa të reja në Paris. Aty restoranet do të jenë në gjendje të qëndrojnë të hapura me protokolle të reja shëndetësore, orë të shkurtuara pune dhe do të regjistrojnë detajet e kontaktit të klientëve. Puna nga shtëpia gjithashtu po inkurajohet fuqimisht. Pacientët me koronavirus përbëjnë më shumë se 30% të shtretërve të kujdesit intensiv. Zhvillimet në Paris janë domethënë se sepse qytetet e tjera të mëdhenjt francez të cilët gjithashtu po kalojnë pranë pragut maksimal të alarmit. Në gjithë botën, vendet që dikur e kishin vënë në kontrolë për hapjen e virusit me bllokime dhe protokolle shëndetësore tani po përballen me një ringjallje shqetësuese. Derisa ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë se një vjeshtë dhe një dimër të vështirë përpara. Të hënën anija kërkimore turke u kthye në port nga yrat e kontestuara pranë Kiprës, sipas një faqe interneti që merret me lëvizjen e anijeve në det. Flota detare turke kishte thënë muajin e kaluar se anija Yavuz do të qëndronte në ujrat mesdhetare lindore në yk-perëndim të Kiprës deri më 12 tetor, por faqja e internetit Vesselfinder tha që anija filloi të tërhiqej nga rajoni I diskutueshëm të dielën dhe hyri në një port turk të hënën. Turqia nuk ka bërë asnjë koment zyrtar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.